Hyvää sapattiaamua kaikille. Kun Jumala loi taivaan ja maan, niin sitten seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Tiedättekö, mitä vasten hän lepäsi? Tähän kysymykseen tulee epäsuora vastaus tällä luennolla. Eräissä tiedotusvälineissä on mainostettu tätä luentoa toisin ajattelijan puheenvuorona. Mä joudun nyt hiukan tuottamaan pettymystä. Se toisin ajattelu rajoittuu lähinnä tämän luennon otsikkoon. Nimittäin kun mä kuulin tämän kirkkopäivien teeman, ihmisten kirkko, mun ensireaktio oli, että onko tämä joku niin kuin parodia poliittisten puolueiden päivistä, ja ajattelin ottaa sellaisen otsikon, jonka alla tulee vain sellaista asiaa, mitä ei sosiaalidemokraattisen puolueen päivillä kuule tai valitsemanne puolueen päivillä. Ehkä tähän ihan alkuun voisin lausua ad hocselta peräisin olevan rukouksen, rukouksellisen tekstin Nikodemos pyhävuorelaisen kirjoittaman. Jeesus, enkelien luoja, ylistän sinua, jota 9 luokkaa lakkaamatta ylistää. Jeesus, aineettomien henkien Herra, jota henkiset olennot vaikenematta tutkiskelevat. Jeesus, kaiken maailmassa ja maailman yläpuolella valmistanut, kiitän sinua siitä, että olet luonut maailmat eteeni. Jeesus, kaiken luodun kaunistaja, kiitän sinua siitä, että olet suonut minun mietiskellä näitä järjelläni. Aamen. Elikkä on totta, että on olemassa ihmisten kirkko, mutta on olemassa myös enkelten kirkko. Ja todellakin tällä luennolla on tarkoitus puhua sellaisista aiheista, jotka ei lainkaan liity suoranaisesti mihinkään tämän maan päällä olevaan. Vaan aiheena on tosiaan vähän suruuden hullu, miten enkelien kirkko toimii taivaassa. Tämä enkelten kirkkoajatus itsessään on hyvin vanha, alkukirkollinen. Itse asiassa varhaiskirkossa enkeli ymmärrettiin näkymättömän paikalliskirkon johtajana, siis piispan vastineena näkymättömässä maailmassa. Näkyväistä ihmisten kirkkoa johtaa piispa, ja sen lisäksi näkymättömässä maailmassa kirkolla on johtajanaan ja kullakin seurakunnalla oma enkelinsä. Ja tässä kun olen nyt viime aikoina haravoinut kirkkoisien tekstejä tästä näkökulmasta, niin on mielenkiintoista, miten tämä ajattelu on elänyt erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä tavalla, jota ehkä meidän kirkon elämässä nykyään ei samalla tavalla kovin usein kuule. Basile jo Suuri opetuspuheessaan toteaa, että kirkot on uskottu pyhien enkelien haltuun ja huolehdittaviksi. Konstantinopolissa 300-luvulla Gregorios teologi piti kuuluisaa jäähyväispuhettaan, jossa hän hyvästeli hyvin dramaattisesti eri tahot kuulijoista ollessaan jättämässä pääkaupunkia. Niin siinä puheensa lopussa hän huipentaa näin. Viimeisinä kaikista, mutta ennen kaikkea huudahdan. Jääkää hyvästi te enkelit, tämän kirkon varjelijat ja minun läsnäoloni varjelijat ja minun pyhinvaellukseni varjelijat, sillä meidän asiamme ovat Jumalan käsissä. Viittaus enkeleihin, jopa jäähyväisten jättö enkelille. Mutta millaista on tämä enkelien oleminen taivaassa? Tämä kysymys on oikeastaan aika hassu, koska siihen vastaaminen edellyttää sen seikan huomioimista, että kaikki tässä jatkossa käytetyt sanat viittaa johonkin toisenlaiseen kuin mihin me yleensä kyseisten sanojen miellämme viittaavan. Eli enkeleistä puhuttaessa ei puhuta tästä meidän näkyväisestä, ruumiillisesta, aineellisesta maailmasta, vaan täysin toisen tyyppisestä, korkeammasta, taivaallisesta ulottuvuudesta, jota sanat ja meidän mielikuvamme näiden sanojen merkityksestä ei kykene millään tavalla rajoittamaan ja saavuttamaan. Sanojen avulla voidaan ikään kuin panna mielemme liikkeelle sitä kohti, minkälaista siellä toisella puolella on. Kirkon historiasta löytyy yksi teksti ylitse muiden, joka on omistettu tälle tematiikalle ja jossa häkellyttävän syvällisesti käsitellään tätä enkelien taivaallisen olemisen luonnetta. Ja se on Dionysius Areopagitan nimissä vuoden 500 tienoilta taivaallinen hierarkia niminen teksti, jonka ajatusten äärellä tässä nyt jatkossa askartelen. Ja pyrkimys on todella hämmentävä keskustella enkelien olemisesta taivaassa, ei heidän ikään kuin yksittäisten enkeliolentojen liikkeistä ja puuhista, vaan sen enkelien sisäisen olemisen luonteesta ja laadusta. Eli ei ihan jokapäiväistä problematiikkaa. Ja tällaisen aiheen käsittely on melkoinen haaste ihmisajattelulle, koska meillä ei ole olemassa sellaista kieltä, jolla me voitaisiin suoraan niin kuin nimetä ne asiat, joista puhutaan, eikä meillä ole olemassa semmoisia valmiita ideoita siitä, minkälaista taivaallinen oleminen on luonteeltaan, ja siinä mielessä tämä kaikki on aika kirjaimellisesti niin kuin hakuammuntaa. Jokainen tästä aiheesta käytetty sana siis viittaa johonkin korkeampaan kuin mikä on meidän oletuksemme ja käsityksemme sen sanan merkityksestä. Tästä lähtee liikkeelle myös tämä teksti, taivaallinen hierarkia. Siinä ensiksi käsitellään sitä tapaa, jolla ihminen tuntee tai paremminkin ei tunne enkeliolentoja ja taivaallista olemista. Ja tämä on tietyllä tavalla puhumista asian vierestä, mutta itse asiassa mehän emme lainkaan ymmärrä, mistä puhumme ja mitä ajattelemme, ellei ajattelemisen tapaankin kiinnitetä huomiota. Tämä koko Dionysiuksen teksti on äärimmäisen tuonpuoleisuushakuinen ja hän katsoo koko olemassaoloa hyvin voimakkaasti niin kuin tuonpuoleisuushakuisesti. Jokainen kaunis ilmiö tässä maailmassa on merkki näkymättömästä autuudesta. Aineelliset valonsäteet ovat kuvia aineettomasta, taivaallisesta, jumalallisesta valosta. Eli toisin ilmaisten luotu valo on luomattoman valon tietynlaista heijastumaa ikään kuin toisessa aallossa. Kauneus, jota me hahmotamme asioiden pinnalla, ei suinkaan ole pintailmiö, vaan se on tässä Dionysiuksen ajattelussa se syvä ulottuvuus, joka kantaa sitten pinnallaan olevaisen muotoja ja sitä kaikkea, jonka me näemme ja aistimme. Mutta siinä syvimmiltään on kyse jumalallisen kauneuden vaikutuksesta luodussa maailmassa. Ja luotua maailmaa taivaassa siis edustavat nämä enkeliolennot. Hän kirjoittaa näin. Kaikki Jumalasta tuleva valo ja sen leviäminen olevaiseen ja kaikki valo myös palaa Jumalaan. Siksi jumalallisella valolla on voima yhdistää. Tämä tapahtuu koko olevaisessa, olevaisen syvyydessä. Eli että oleminen syvimmiltään, ja huomatkaa, tämä on nyt hyvä uutinen meille kaikille. Siis jos tämä olevaisen pinta on niin kuin näitä aamiaisia ja asuntolainoja, joiden kanssa me askarellaan, syvimmiltään kuitenkin siellä kaiken takana on jumalallinen valo, jolla on voima yhdistää asioita, jotka tässä pintatasolla on toisistaan näennäisesti erillisiä, kuten esimerkiksi meitä. Me sijaitsemme tässä eri pisteissä ja eri nahkojen alta katselemme tätä asetelmaa, mutta meissä syvimmiltään on jotain oleellisesti samanlaista, joka meitä kaikkia yhdistää, ja sen yhdistävän voiman takana oleva prinsiippi on jumalallinen valo, joka jossain määrin ilmenee tässä meidän maailmassamme, mutta missä määrin se sitten ilmenee siellä enkelten maailmassa, on se tietyllä tavalla paljon jännittävämpi ja mielenkiintoisempi kysymys, koska siellä se ilmenee täyteläisessä, puhtaassa muodossaan. Ei tämmöisenä valojen ja varjojen leikkinä niin kuin tämä maailma, vaan enkeliolennot edustaa olemisen tapaa, joka on kauttaaltaan jumalallisen valon läpäisemä. Ja tämä on niin hieno ajatus, siis että voi olla olemassa jotakin sellaista, joka on aivan täydellisesti jumalallisen valon ja jumalallisen rakkauden ja jumalallisen lämmön läpäisemää, että siis vaikka se ei olisi edes totta, niin sitä kannattaa ajatella. Siis se on ajatuksena niin huikea. Kun me ajatellaan enkeliolentoja, niin me ajatellaan tietysti jonkinlaisia hahmoja, jotka on meille kuvataiteesta tuttuja tai jostain jollain muulla tavalla kokoamme itsellemme semmoisia enkeliolentojen muotojen mielikuvia. Tämä Dionysyksen teksti heti selkeästi toteaa, että tämmöinen enkelien visualisoiminen maallisiksi hahmoiksi ei ole tie heidän tuntemiseensa. Enkeleillä yksinkertaisesti ei ole aineellisia hahmoja tai ruumiillisia olemuksia. Jos enkelit joskus maan päällä poikkeuksellisesti ilmestyvät ihmishahmossa, se ei kerro siitä, minkälaisia he niin kuin oikeasti todellisuudessa syvimmiltään, perimmiltään ovat. Ja niinpä sitten tämä jumaluuden valosta kumpuavien enkeliolentojen näkeminen ei ole asia, joka tapahtuu silmillä eikä edes aivoilla, vaan meissä itsessämme tarvitaan ikään kuin semmoista jonkinlaista syvempää, herkempää, voisiko sanoa myös runollisempaa ulottuvuutta, jonka puitteissa tämmöistä teemaa ylipäätänsä on mahdollista tarkastella. Ja tämä on tietysti seikka, joka tekee tämän haastavaksi myös tämän sanoman vastaanottajille, siis teille kuulijoille. Eli jos ei silmillä eikä aivoilla, niin millä sitten? Tarvitaan poesia. Miksi ylipäätään mietiskellä enkeleitä? Tähän on tavallaan kahdenlaista vastausta. Ensimmäinen on oikeastaan se ihmisten kirkko, koska tämä on siinä mielessä käytännöllinen kysymys, että kirkollinen hierarkia maan päällä rakentuu periaatteessa tämän taivaallisen hierarkian jäljennökseksi, heijastukseksi, mukaelmaksi. Ja siinä mielessä nämä ilmiöt liittyvät toisiinsa. Kristuksen mystinen ruumis maan päällä on rakennettu sen mallin mukaan, jonka enkeliolentojen taivaallinen hierarkia tarjoaa. Jos tässä maanpäällisessä ruumissa on sitten välillä varjoja enemmän kuin valoa, niin se on sitten meidän oma häpeämme. Mutta sitten oikeastaan toinen vähän erityyppinen, mutta vähintäänkin yhtä painava seikka on se, että ainakin tämän Dionysyksen tekstin mukaan oikeastaan viime kädessä ei ole kyseessä enempää tai vähempää kuin elämän tarkoitus. Siis koska ihmiselämän tarkoitus ei ole olla semmoista staattista jöllöttämistä samassa henkisessä poterossa koko elämän ajan, vaan olla ikään kuin matkalla ja jonkinlaisessa liikkeessä ja kehityksessä johonkin suuntaan. Ja suunta mielellään voisi olla ikään kuin siitä asuntolainojen maailmasta poispäin. Eli päästä tämän pesien rakentamisen tason yläpuolelle edes jossain määrin tavoittamaan jotakin henkisempää, jumalallisempaa, kauniimpaa. Eli sakraali symboliikkakin on olemassa sen takia, että se ohjaisi ihmisen mieltä taivaan hierarkioiden huippua kohti. Eli hengellisen totuuden mallista ja koko olevaisen perimmäisestä rakenteesta on siis perimmiltään kysymys. Eli ortodoksisen maailmankuvan mukaan tämä luotu maailma tietyllä tavalla huipentuu tähän enkelien puhtaaseen maailmaan, joka on lähellä Jumalaa, että näin se vaan on. Mutta huomatkaa, siis vaikka se ei edes olisi näin, siis vaikka tämä ei olisi totta, niin tämä on siinäkin tapauksessa ajatusrakennelmana niin huikea ja antoisa, että sen mietiskeleminen ei välttämättä ole turhaa eikä hedelmätöntä. Tietysti enkelin tuntemiseen ei päästä myöskään pelkällä epämääräisellä poesialla ja runollisuudella. Jos tavanomainen tämmöinen rationaalinen reflektointi ei riitä, niin enkelit kun on liturgisia olentoja, niin heidän tuntemisensakin periaatteessa on tämmöinen asia, joka ehkä loppujen lopuksi toteutuu parhaiten ylistävässä liturgisessa tilassa. Itse asiassa tämä Dionysiuksen tekstikin alkaa sillä tavalla, että hän mainitsee ryhtyvänsä kohottamaan ylistysveisua enkelihierarkialle. Eli vaikka hän sen jälkeen hyvin niin kuin järkevästi ja järjellisesti käsittelee tätä teemaa, hänen lähtökohtansa on kuitenkin tämmöinen liturginen ja ylistyksellinen, koska se on se asenne, jonka vallassa päästään kohti jumalallista kirkkautta, siis se saadaan ikään kuin se oikea suunta edes tälle ajattelulle. Kaikki olemassa oleva siis on jollain tavalla osallinen siitä johdatuksesta ja vaikutuksesta, joka jumaluudesta virtaa luotuun maailmaan. Mikään ei voisi olla olemassa ilman osallisuutta kaiken olevaisen lähteeseen, josta olevainen virtaa. Kaikki oleva saa elämänsä perustuen siihen osallisuuteen, joka sillä elämän lähteestä on. Ja enkeleissä tämä tapahtuu välittömässä, puhtaassa muodossa. Ja sen takia enkelit hierarkkiana toimii puhtaasti. Enkelin hierarkia kykenee välittämään jumalallista elämää, jumalallista kauneutta, jumalallista valoa itsensä läpi ja toistensa läpi koko enkeliluokkien järjestyksen läpi. Tiedetään maalliset hierarkiat, kuten armeija, toimii tietyllä tavalla hyvin selkeästi, mutta sitten sen selkeän toimintamallin sisällä on tyypillistä, että alempana olevat takanapäin pilkkaavat ylempänä olevia ja on tämmöinen ikään kuin kaksi naamaisuuden systeemi. Ja joskushan tämmöistä myös niin kuin ihmisten kirkossa ilmenee. Mutta enkelit tarjoaa mallin sellaisesta hierarkiasta, joka toimii puhtaasti, josta puuttuu tämmöinen keskinäinen kilpailu, nokittelu, varvastelu, kiipeäminen, toisten polkeminen, kaikki se, mikä on jotenkin luonnollista ihmisille tämmöisinä puolieläimellisinä olentoina. No kyllä eläimet usein käyttäytyy fiksummin, en halua eläimiä tässä nyt panetella. Mutta siis tämä idea tästä, että enkeliolentojen osallisuus Jumalasta on alkuperäisen puhdasta, sen takia täyteläistä ja sen takia niin voimallista, aina uudella tavalla avautuvaa, ikään kuin moniulottuvuuksellista. Enkeliolennot lakkaamatta vastaanottavat puhdasta jumalallista alkuvaloa, ja sen takia ovat alituisesti matkalla kohti suurempia korkeuksia. Ja tämä Dionysiuksen teksti itse asiassa kuvaa aika pitkälti juuri tätä enkelien tämmöistä prosessin omaista kehitystä ja edistystä aina vain syvemmälle Jumalan tuntemiseen, aina vain syvemmälle Jumalan kirkkauteen, aina vain lähemmäksi tuon puoleista jumaluutta painautuen. Tämä Dionysiuksen malli, ja tämä ei oikeastaan hänen keksimänsä, tämä kirkossa esiintyi jo aiemminkin, 9-portainen malli, jossa on 3 enkeliluokan kolmikkoa, eli triadia. Tämä on kirkkoisilla esiintynyt jo aikaisemminkin, mutta näiden enkeliluokkien järjestys on vähän vaihdellut. Tämä Dionysiuksen malli on sellainen, että se alin enkeliluokka 9 on juuri se, mitä sanotaan enkeleiksi, tavalliset enkelit, jotka käytännössä voidaan kohdata suojelusenkeleinä. He voivat toimia sanansaattajina, niin edelleen. Heistä ylempänä ovat ylienkelit ja heistä ylempänä hallitsijat eli valtiaat, joka on hallituksiksi käännetty arhee. On vaikea saada näille selkeitä käännöksiä. Keskimmäinen triadi koostuu herruuksista, voimista ja valloista. Ja ylin enkeliolentojen kolmikko kerubeista, joiden yläpuolella on serafit ja joiden yläpuolella on kaikkein korkein enkeliluokka nimeltään valtaistuimet. Ja sanomattakin on selvää, että kun Jumalan tapauksessa puhutaan valtaistuimesta, niin ei puhuta mistään tuolista, vaan puhutaan jostakin elävästä ja voimakkaasta ja kauniista ja valoisasta, joka kykenee itsessään jumaluutta kantamaan. Ja tämä enkelihierarkian ylin kolmikko, valtaistuimet, serafit, kerubit, on mielenkiintoisinta, mitä luomakunnassa on, koska se on kaikkein lähimpänä tuon puoleista toisenlaista jumaluutta. Se muodostaa Jumalaa lähimpänä olevien olentojen tason, joka täysin välittömästi, välittömyydellä painautuu jumaluutta vasten, ei siis tämmöisessä niin kuin aineellisessa mielessä, koska nyt ei puhuta aineellisista olennoista, vaan siinä jossain meille tuntemattomassa korkeammassa mielessä. Ja sen takia, kun puhutaan valtaistuimista, serafeista, kerubeista, puhutaan suurimmasta täydellisyydestä, mitä luodussa ulottuvuudessa on ja mitä voi olla. Kyseessä on täydellisen yhdenmukainen ja harmoninen hierarkia, joka on kaiken näkyvän ja näkymättömän voiman yläpuolella. Dionysius kuvailee, miten tämä ylin triadi, ylin enkeliluokkien kolmikko kiertää Jumalaa kehämäisesti ikuisessa tiedossa syventyen, tanssii Jumalan ympärillä välittömästi. Huomatkaa nyt, että tuolla itäisen Välimeren kulttuureissa tanssi tarkoittaa vähän eri asiaa kuin meillä. Siis tanssi voi olla hyvin herkkää ja kaunista ja maanpäällinenkin tanssi parhaimmillaan voi ilmentää ikonista estetiikkaa ja siinä mielessä tuon puoleista kauneutta hämmästyttävän voimakkaasti. No niin, nämä lähimpänä Jumalaa olevat enkeliluokat ovat ne, jotka saavat kirkkaimmat ilmestykset jumaluudesta suorina, välittöminä, säteinä. Meidän tapauksessa Jumalan tunteminen on hirveän välittynyttä. Me vajavaisella järjellä kankeiden sanojen kautta kuullaan jotakin toisiltamme, joka vaikuttaa meihin jollain tavalla. Ja siitä kun ajatellaan sitten kaikkien enkeliluokkien lävitse, niin ollaan tavallaan aika kaukana siitä jumaluuden alkulähteestä. Ja tämä meidän kokemisemme ja ymmärtämisemme on tavallaan siellä tämän hierarkian kokonaisuuden pohjalla noin lähtökohtaisesti. Mutta enkeliolennot Jumalan lähellä vastaanottavat tietoa, ymmärrystä, kokemusta suorasti, välittömästi. Ja tässäkin koko ajan jokainen sana tarkoittaa jotain huomattavasti enemmän kuin mitä me sillä ymmärrämme. Siis Jumala on ääretön ja hän on myös äärettömällä tavalla ääretön ja niin edelleen. Korkein luokka, valtaistuimet, ikuisesti Jumalan ympärillä, ikään kuin jumaluutta itseään vasten. Millaista se voi olla, siis olla olevaisen alkulähteen tuntumassa, välittömässä yhteydessä siihen, joka on jotain täysin toisenlaista kuin mikään olemassa oleva luotu. Jumala, jonka oleminen on kokonaan toisenlaista kuin minkään olevaisen. Siis periaatteessa näin ei edes voi olla, että siis Jumalaa vasten olemassa oleva luotu voi nojautua. Mutta siitä huolimatta, valtaistuimet tekevät sen. Dionysius käyttää ilmaisua, he ovat Jumalan välittömyyteen juurtuneita, jotka vastaanottavat yhä uusia täydellistymisiä. Taas hämmentävä ajatus, kun jo sanottiin kerran, että nämä enkeliolennot ovat niin täydellisiä kuin mikään voi olla. Siitä huolimatta he vastaanottavat koko ajan uutta täydellistymistä, joka on vielä täydellistyneempää kuin heidän edellinen täydellisyytensä. Tämä on taas niin hieno ajatus, että vaikka se ei olisi edes totta, niin sitä kannattaa ajatella, koska se avaa ihan uusia näkymiä ja mahdollisuuksia. Mutta huomatkaa, he vastaanottavat täydellistymistä. Luotu olento, ei myöskään ihminen, ei voi niin kuin itse itseään työstäen askarrella itseään täydelliseksi. Moni on sitä yrittänyt. Se täydellisyyteen aina tarvitaan Jumalan toimintaa, armon toimintaa. Se ei ole tämmöinen olennon itsensä pumppaava asia. Enkeliolentojen tapauksessa tällä täydellistymisellä ei ymmärretä, se ei ole siis moraalinen käsite. Niin kuin ihmisen tapauksessa tämmöisessä puritanistisessa kulttuurissa voidaan ajatella, että jos joku juo vähemmän keskiolutta, niin hän on enemmän täydellinen. Mutta että ei se ihan näin mene. Enkelien tapauksessa täydellistymisellä viitataan tiedon täydellistymiseen. Eli Jumalan tuntemisen, totuuden tuntemisen täydellistymiseen ja tämän tuntemisen tapojen laadun täydellistymiseen. Ja se on se, mikä sitten niin kuin vanavedessä kasvattaa moraalia. Hyveet ja moraalisuus on jotain, joka kasvaa siitä, että olento on lähempänä Jumalaa. Ja huomatkaa se, että onko lähempänä Jumalaa, se on eri asia kuin se, että ymmärtääkö ihminen ja olento itse olevansa lähempänä Jumalaa. Ja se ymmärrys ei ole siinä se kriteeri. Eli sama asia toisin ilmaista. Jos huomaatte, että mun moraalissa on jotakin vikaa, niin se johtuu siitä, että mun Jumalan tunteminen on alkanut niin kuin rakoilla mennä kauemmaksi täydellisyydestä. Eli Jumalan tunteminen enkelien tapauksessa on se täydellisyyden ja täydellistymisen ydin. Jumalan tunteminenkaan ei siis tarkoita sitten vain tämmöistä niin kuin kirkastunutta ymmärrystä, jonka avulla asioita voidaan analysoida ja ymmärtää, vaan välitöntä, perimmäistä, ylitse käyvää jumalallistumista. Enkelien tapauksessa Jumalan tekojen ymmärtäminen on ylhäistä ja taivaallista. Eli tavallaan ne enkelien ongelmat on aika monta pykälää korkeammalla kuin meidän ongelmamme tämän tekstin mukaan. Ja valtaistuimet, siis Jumalan kantajina, asioita, jota vasten Jumala voi levätä. Jumalan kantajina he ovat aina ja ikuisesti korkeimman läsnäolossa ja täydellisimmän täydellisyyden välittömässä läheisyydessä. Ja tästä nyt sitten seuraa aika huikeita asioita. Sanotaan esimerkiksi, että näiden valtaistuin nimisten enkeliolentojen koko olemisen tapa on maallisten heikkouksien toisella puolella. Tämä on ilmaisu, jota kannattaa pysähtyä miettimään. Olemisen tapa maallisten heikkouksien toisella puolella. No mitä on maallisia heikkouksia? Väsyminen, ailahtelevaisuus, ahdistuneisuus, alakuloisuus, itsekeskeisyys, tietynlainen takertumishakuisuus. Millaista se olisi, jos olemisen perusvireestä puuttuisi kaikki tällainen? Taisi niin huikea näköala, että vaikka tämmöisiä enkeliolentoja ei olisi olemassakaan, niin tätä asiaa kannattaa miettiä ihan tosissaan. Siis huomatkaa, mä tein tämän sanoman helposti lähestyttäväksi niin kuin vakaumuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Mitä sä nyt niin kuin napeilla pelat? Joo, nämä jumaluuden tuntumassa elävät olennot ovat ikuisesti irrallaan kaikesta, mikä on alhaista ja vähäistä. He ovat vapaita kaikenlaisista himokkaista mielenliikkeistä ja aineellisista huolista. Valtaistuimet ovat aina avoinna vastaanottamaan jumalallista, ja siksi heille ominaista on jatkuva, lakkaamaton ojentautuminen kohti äärimmäisiä korkeuksia. Siis tavallaan siinä jumaluuden sisäisessä maailmassa, josta kaikki olevainen virtaa, josta kaikki valo virtaa, josta kaikki hyvyys ja kauneus virtaa, siis siellä tapahtuu niin paljon ja niin hienoja asioita, että nämä sitä lähinnä olevat enkeliolennot sitten yksinkertaisesti niin kuin eivät hirveästi jaksa kiinnostua sitten niin kuin jostakin siellä olevaisen hierarkian äärilaidalla olevista ilmiöistä. Tämä korkeimpien enkelien erityisasema siis muodostuu siitä, että heidän yläpuolellaan ei ole mitään luotua, ei mitään olevaista, vaan he ovat välittömästi ja välittömällä tavalla osallisia Jumalasta ja hänen tuntemisestaan. Ja tämä kaikki koskee oikeastaan myös näitä serafeja ja kerubeja. Tämä ylin kolmikko muodostaa tämmöisen aika harmonisen kokonaisuuden. Näiden enkeliolentojen nimet kertovat heidän suhteestaan Jumalaan jotain oleellista. Eli valtaistuin on se, mitä vasten Jumalan ja jumaluuden kunnia lepää. Serafien nimi taas viittaa tuleen, tulisuuteen, palavuuteen. Ja heidät mielletään ja kuvataan tulisina olentoina. Heillä on, siis serafeilla on ikuinen kiertävä liike jumalallisen ympärillä, jumalallisen lämmön läpäisemänä oleminen ja heidän vakaan, horjumattoman liikkeensä ylitse vuotava, pulppuava kuumuus. Tämmöisillä termeillä Dionysius kuvailee serafeja. No nyt jos meillä on kyseessä aineettomat olennot, niin millaisesta kuumuudesta nyt sitten on kysymys? Tämä on nyt itse asiassa vähän epäreilua, että mä puhun kuumuudesta tässä, kun mulle paistaa aurinko ja te värjöttelette siellä, mutta tämä tasan ei käy. Siis jumalallinen polte ja taivaallinen tuli eivät siis viittaa lämpötilaan, vaan symboloivat tietynlaisia vaikutuksia. Tämä polte, joka läpäisee serafit, on ennen kaikkea luonteeltaan puhdistavaa. Ja puhdistaminenkaan ei tarkoita nyt nassun pesulla käyntiä, vaan enkelien olentojen tapauksessa taas jotakin syvempää. Eikä se tarkoita edes pahuuden moraalista puhdistamista, koska he ovat siitäkin jo alun pitäen vapaita, vaan Jumalan tuntemisvajeen puhdistamista ja siinä mielessä olemuksen kirkastamista. Eli taas Jumalassa itsessään riittää niin paljon tunnettavaa, että nämä serafit sukeltavat siihen Jumalan tuntemiseen ikään kuin tämmöiset perhoset kohti valoa ja läpi kotaisin palavat Jumalan tuntemisesta. Kaikki taivaallinen valo, tuli, puhtaus on vajavaisuuden yläpuolella olemista ja siitä seuraa se mahdollisuus olla olemassa sellaisella tavalla, joka ylittää kaiken muun olevaisuuden Jumalan kaltaisuudessa. Ja tähän kuuluu sitten serafien tapauksessa kyky nostattaa samaa lämpöä ja samaa liekkiä niissä olennoissa, jotka ovat heidän alapuolellaan. Eli niissä alemmissa enkeliluokissa tapahtuva jumalallisen lämmön ja tulen vaikutuksen lisääntyminen välittyy noiden serafiolentojen lävitse. Koska he ovat niin lähellä Jumalaa, he kykenevät omalla olemisen tavallaan edustamaan ja välittämään jumalallista olemisen tapaa. Siinä taas mietittävä. Kerubeista vielä se kolmas luokka. Raamatullisessa kielikuvastossa kerubithan kuvataan monisilmäisinä olentoina. Mitä tämä monisilmäisyys nyt tarkoittaa? Tässäkään ei ole kysymys niin kuin optikoille avautuvista uusista markkinoista, vaan se on yleensä selitetty täydellisenä sisäisenä tarkkaavuutena, läpikotaisena hengellisenä näkökykynä. Ja taivaassa se tarkoittaa poikkeuksellista valmiutta tuntea Jumalaa, nähdä, ymmärtää, aistia yliaistillisella tavalla, millainen Jumala ja jumaluus on. Eli on kysymys tiedon täyteydestä ja viisauden ylitse vuotavaisuudesta. Kerubeilla on valtaisa voima ja kyky tuntea ja nähdä Jumala. Ja näin, tällä tavalla näistä lähtökohdista sitten valtaistuinten, serafien ja kerubien triadi muodostaa oman kokonaisuutensa, jolla on ihan oma olemisen tapansa, joka juontuu tästä ainutlaatuisesta Jumalan läheisyydestä. Ja tosiaan heidän tapauksessa Jumalan tunteminen, ylistäminen, rukoileminen ei ole tämmöisiä irrallisia tekoja, vaan heidän koko olemisen tapansa on tämmöinen täysin puhtaan liturginen Jumalan ylistykseen suuntautuva. He liikehtivät ikuisesti tämmöistä ylistyksellistä liturgista liikettä ja he tekevät sen omasta vapaasta tahdostaan, koska siinä jumaluuden lähellä on niin huikeat näköalat siihen toisenlaiseen tuonpuoleiseen jumaluuden maailmaan. Ehkä tässä on kohtuullista myös muistaa esipaimenen huomautus siitä, että ortodoksisuudessa on hienoa se, että on pitkät seremoniat ja lyhyet puheet. Jätetään nyt tästä pari triadia vähemmälle huomiolle. Se keskimmäinen enkelitriadi, johon kuuluu ne herruudet, voimat ja vallat. Ja sitten päästään kolmanteen triadiin, valtiaat, ylienkelit ja enkelit. Nämä on ne meille
tutuimmat olennot, koska näiden alimpien enkeliluokkien tehtäviin sitten tosiaan kuuluu luomakunnan ja ihmisten parissa toimiminen. Tosin kun tämä Dionysyksen teksti kuvailee näitä, niin tässä alimpienkin luokkien tapauksessa hän on kiinnostunut heidän näiden enkeliolentojen suhteesta taivaalliseen hierarkiaan kokonaisuuteen. Nämä ylienkelit ja enkelitkin, nämä kaksi alinta luokkaa, ovat suorassa yhteydessä heidän edellään oleviin enkeliolentoihin, heidän yläpuolellaan oleviin olintoihin. Kukin enkeliluokka olemisen tavaltaan on hakeutumassa kohti sitä tuon puoleista alkulähdettään ja saamassa itseensä sen merkkiä. Ja tämä käynnissä oleva prosessi on se, mistä muodostuu enkeliolentojen sen hierarkian kokonaisuuden harmonisuus ja ykseys. Siis enkelihierarkian harmonisuus muodostuu siitä, että jokainen heistä on sisäisessä liikkeessä kohti Jumalaa. Nyt jos katsotaan, miten tämä heijastuu sitten maanpäälliseen kirkkoon, niin voidaan todeta tämmöinen lainalaisuus, että mitä enemmän harmonia ihmisten kirkossa vähenee, niin sitä, se johtuu siitä, että sitä vähemmän on olemassa yhteistä liikettä, sisäistä liikettä kohti jumaluutta. Ja vastaavasti, mitä enemmän sisäinen liike kohti Jumalaa saa meissä sijaa, sitä enemmän meidän välillemme muodostuu harmonia. Tällaiset ovat nämä lain alaisuudet. Tämä enkelien kokonaisuus muodostaa siis eräänlaisen täydellisen, äärimmäisen, yhtenäisen yhteisön. Ihanteellisen yhdessä olemisen tavan malli. Ja huomatkaa, että tämä on totta. Mutta huomatkaa myös se, että vaikka tämä ei olisi totta, niin tätä kannattaa mietiskellä, koska siis täydellinen harmonisen yhteisön malli on ajatuksena mielenkiintoinen ja kenties jopa jollain tavalla sovellettava. Enkelin olemassa olemisen tapa on sellainen, että heidän ravintoaan on Jumalan kauneus. Eli se olemassaolo itsessään on suuntautunut, keskittynyt Jumalaan. Enkelin ominta alaa on lakkaamaton Jumalan tunteminen, Jumalan yliaistillinen aistiminen ja ei vain irrallisina toimina, vaan todella se olemassa olemisen tapa itsessään on perusluonteeltaan jumaluutta kohti suuntautuvaa. Ja se suuntautuvuus tarkoittaa, että ei ole kysymys staattisesta levosta, vaan enkelit ovat ikuisessa edistymisen prosessissa, lakkaamattomassa kohoamisessa. Enkelit ovat luotuja olentoja, ja sen takia he ovat, niin kuin ihmisetkin, periaatteessa tiedoltaan ja ymmärrykseltään rajallisia ja kehittymiskykyisiä. Mutta toisaalta, jos he ovat aivan lähellä Jumalaa ja ovat miljardeja vuosia jo niin kuin vajonneet syvemmälle Jumalan tuntemiseen, niin voidaan vain ajatella, että kuinka kaukana me siitä olemme. Ja siihen nähden, kun suhteutetaan tämä meidän etäisyys serafeihin ja kerubeihin, niin on oikeastaan hämmästyttävää, että me edes jonkinlaista harmonisuutta keskenään me pystytään kehittämään. Eli ei tämä meidän tilanne ihan toivoton ole kuitenkaan. Enkeli on siis liturginen olento sanan ikään kuin puhtaassa äärimmäisessä mielessä. Ja tämä enkelien muodostama hierarkia on malli kirkon olemuksesta. Maan päällä, ehkä aivan erityisesti Suomessa vielä, niin hierarkiahan on usein aika negatiivinen termi. Suomalaiset, joilla on hyvin vahva tämmöinen ihmisten tasaveroisuuden ideaali, niin kammoa ajatusta hierarkkisuudesta, koska siinä jonkun pää voi olla jonkun toisen yläpuolella. Ehkä sen takia on hyödyllistä mietiskellä tätä enkelien hierarkiaa, koska enkelien tapauksessa se hierarkian tarkoitus
Ja sen toimintatavan keskeinen luonne on välittää sitä jumalallista valoa, jumalallista elämää ja elämisen tapaa, ja jumalallista rakkautta ja rakastamisen tapaa olennosta toiseen. Ja periaatteessa tämä on sitten myös maallisen hierarkian, eli sen ihmisten kirkon tehtävä. Sitten siinä mielessä ihmisten kirkko toteuttaa tehtävänsä sitä enemmän, sitä syvemmin, sitä paremmin, mitä enemmän sitten kirkko maanpäällisenä hierarkiana kykenee toimimaan samalla tavalla. Eli keskuudessaan välittämään lävitseen toinen toisilleen jumalallista valoa, jumalallista elämää, jumalallista rakkautta ja niin edelleen. Ja sitten 5-vuotissuunnitelmat on asia erikseen. Enkelien tapauksessa on tietysti juuri se, että heidän koko elämänsä on perusluonteeltaan ylistävää. Enkelien olemassaolo on Jumalan tuntemista ja siinä syvenemistä. Ja se on myös niin kuin teologian ja filosofian huipentuma äärimmäisessä merkityksessä, todellisuuden perimmäisen luonteen tuntemista. Taivaallinen Jumalan palvelus on sitten se aktiviteetti, joka muodostuu tästä enkelien olemisen tavan päämääristä ja siihen liittyvistä pyrkimyksistä. Ja nyt meillä ei hirveästi ole sitten tarkkaa tietoa siitä niin kuin aineettomien taivaallisten olentojen Jumalan palveluksesta ja sen liturgisesta luonteesta. Olkoonkin, että kirkon traditiossa on joitain semmoisia välähdyksiä, jossa ikään kuin jotain jopa ihan konkreettisia yksityiskohtia taivaallisesta Jumalan palveluksesta on siirretty maan päälle. Yksi semmoinen vanha juttu on tämä antifoninen laulutapa. Siitä on jo varhaiskirkon aikana tallennettu tällainen traditio, jossa Ignatius Antiokialainen, joka vaikutti siinä vuoden 100 molemmin puolin ja oli apostolin oppilas, jolla on hyvin varhaisessa traditiossa, hänestä on tallennettu tämmöinen traditio, että kerran hän näki näyn enkeleistä ylistämässä pyhää kolminaisuutta vuorottelevin hymnein. Sen mukaisesti hän välitti näkemänsä laulutavan Antiokian kirkkoon, josta se tradition välityksellä siirtyi kaikkiin muihin kirkkoihin. Ja sitten hiukan käytännön realiteeteista riippuu, missä saadaan antifoniset kahden kuoron palvelukset pystyyn. Suomessa se on aika harvinaista, mutta Bysantissa ja orientaalisissa kirkoissa ehkä tavan omaisempaa. Enkelien liturgisesta olemisen tavasta kumpuaa tämä heidän vapaa taivaallinen palveluksensa. Tietysti taivaalliseen kirkkoon kuuluu myös Jumalan synnyttäjä, profeetat, marttyyrit, apostolit, pyhät. Ilmestyskirjassa kuvataan, miten taivaallisessa palveluksessa kultaiset maljat ovat täynnä suitsutusta, nimittäin pyhien rukouksia. Ja siellä lauletaan uutta laulua. En tiedä, viittaako tämä uusi laulu sen laulun luonteen uudistumiseen sillä tavalla, että enkelien tapauksessa se laulu kumpuaisi heidän tästä vapaan olemuksen sisäisestä kehityksestä kohti Jumalaa, ja siinä olisi tämmöinen luovuuden elementti, koska enkelin olemassaolo on hyvin dynaaminen kasvuprosessi ja ylistävyys on enkelien elämän ydin. Ja silloin enkelin ylistäminenkään ei voi olla semmoista jotenkin jumittavaa, vaan se on sisäiseltä luonteeltaan koko ajan avautuvaa ja kirkastuvaa. Ja siinä mielessä niin kuin luovaa työtä. Ja kasvu Jumalan tuntemisessa tapahtuu pitkälti juuri ylistämisessä. Ja jos enkelien tapauksessa on näin, niin sitä suuremmassa määrin näin täytyy olla myös ihmisten kohdalla. Eli että vaikka me luemme päämme täyteen ajatuksia Jumalasta,
niin ne heräävät eloon vasta, kun ne aktivoidaan ikään kuin ylistävällä asenteella. Ja kumpaakin tarvitaan tietysti. Jumalallisen elämän ja jumalallisen valon kokeminen, heijastaminen, jakaminen, välittäminen, kaikki tämä, mitä enkelit tekee niin kuin puhtaasti ja ihmiset jossain hyvin vajavaisessa määrin, niin on tietysti semmoinen prosessi, joka ei ole vain tämmöistä niin kuin datan käsittelyä ja tiedon siirtoa, vaan se on syvällinen, kokonaisvaltainen, olemisen tapaa syvältä määrittävä asia. Enkelien oleminen koostuu sisäisestä, vapaasta, luovasta liikkeestä, joka mukautuu siihen, millaista on jumalallinen valo ja kauneus, ja sitä sitten enkelit heijastavat oman olevaisensa syvyydestä. Nyt olen tässä maininnut jo parin kertaan siis kaksi asiaa, Jumalan tunteminen ja perimmäisen totuuden tunteminen. Nyt ihmisten tapauksessa koko ajan tuntuu niin kuin jotenkin hajoavan tämä ymmärrys, että meillä on niin kuin Jumalan tunteminen yhtenä asiana ja sitten tieto luodusta todellisuudesta on sitten joku ihan toinen asia ja näille on omat tiedekunnat ja omat niin kuin organisaatiot olemassa ja nämä tiedot ja tietämisen tavat ajautuu koko ajan kauemmaksi toisistaan ja tämä on tietyllä tavalla harmittavaa. Enkelien tapauksessa taas nämä kaksi tiedon lajia on harmonisesti yhtä. Eli luodun todellisuuden tietäminen ja Jumalan tunteminen eivät näyttäydy vastakohtaisina asioina, niin kuin meillä maan päällä usein käy, koska enkelit katsovat maailmaa Jumalan läpi. Ihminen taas on tilanteessa, että me katsomme maailmaa ja yritämme tämän maailman läpi nähdä jotakin pientä värinää Jumalasta. Enkelit katsovat ensin Jumalan kauneutta ja sitten näkevät maailman sen Jumalan kauneuden läpi ja Jumalan kauneuden valossa. Ihminen lähtee vähän toisesta suunnasta. Meidän on erikseen opeteltava herkistymään ja henkistymään, jotta me voisimme edes tuntea kauneutta tässä maailmassa ja arvostaa sitä. Ja sitten sen läpi voimme liturgisissa ja muissa yhteyksissä tuntea häivähdyksiä Jumalasta maallisen kauneuden läpi. Mutta enkelit Jumalan läheisyydestä näkevät koko olevaisen Jumalan kauneuden läpi, ja sen takia heille tieto luodusta ja tieto Jumalasta on yhtä harmonisella tavalla. Enkelien ylistäminen on siis yhtäältä jumalallisen kauneuden laatuun mukautumista, mutta samalla se on perimmäiseen totuuteen mukautumista ja koko olevaisen luonteen mietiskelyä ja siitä valaistumista. Gregorius Suuri mainitsee näinkin päin, että näkymättömät enkelit tulevat näkyviksi kauneutensa kautta. Se kauneus on se perimmäinen olemus, jonka läpi sitten enkelit tulevat ikään kuin aistittaviksi yliaistillisella tavalla, että tämä on se ajatus. Mutta siis tämä kauneus on se käsite, joka tässä koko ajan seikkailee. Enkelienkin tapauksessa siis ylistys tapahtuu laulamalla, siis musiikillisessa kauneudessa. Siis kaikki ne maininnat, mitä kristillisessä ja jo ennen sitä vanhassa juutalaisessa kirjallisuudessa ajanlaskun alun tienoilta on, kaikki näkymät taivaalliseen enkelien maailmaan, aina kaikissa enkelit laulaa. Siis tämä musiikillinen kauneus on se sfääri, jossa tämä enkelien Jumalan palveleminen tapahtuu. Ja tämä on tavallaan aika hämmästyttävää, mutta jos se kauneus ei olisi oleellista, silloinhan ei tarvittaisi laulua, vaan pelkkä puhe riittäisi. Voisi todeta, että pyhä, pyhä, pyhä. Mutta että huomatkaa nyt, että se ei niin kuin kanna, se ei nosta samalla tavalla. Me tarvitaan se kauneus, se melodia, joka nostaa tämän sanojen sisällön sinne korkeammalle taivaalliselle enkelimäiselle tasolle. Tämä sana pyhä, kun se lausutaan ikään kuin uutisten lukijan äänellä, niin se on vain tietynlainen varjo siitä, mitä se sana on laulettuna kauniina taivaallisena melodiana. Ja se on hyvä esimerkki siitä, miten kauneus on ulottuvuus, joka yhdistää luotua maailmaa ja Jumalaa niin enkelien tapauksessa kuin ihmistenkin. Ja niinpä sitten itse asiassa tätä enkelien taivaallista ylistystä, enkelien taivaallista Jumalan palvelusta voi oikeastaan pitää jonkinlaisena prototyyppinä ja ylimpänä muotona kaikesta kauneuden tuottamisesta. Siis kun maallisen taiteenkin voi lukea tietyllä tavalla samaan kategoriaan, että kaikki tämmöinen kauneushakuinen toiminta huipentuu äärimmillään ja puhtaimmillaan enkelien taivaallisessa Jumalan palveluksessa. Ja kaiken lisäksi tämä ei yhdistä vain ihmisiä ja enkeleitä, vaan luomakunnassa laajemminkin, ainakin mustarastaat ja satakielet laulullaan kilpailevat kauneudessa parhaiden ihmissävellysten kanssa. Ehkä nyt on aika avata Jarrun varjot, ja ehkä mä päätän tämän siteeraukseen Sergei Bulgakovilta, koska tässä tulee tiivistettyä juuri tämä edellä sanottu. Laulussa ihmiskunta ja koko luomakunta todella yhdistyvät enkelien lauluun. Musiikki ja laulu ovat kuultavia uutisia toisesta maailmasta, korkeammasta maailmasta, nimittäin enkelimaailmasta. Thank you.